10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Kako kaže stara ruska poslovica, lovio sam tri zeca, kompoziciju, dirigovanje i pijanističku karijeru. Mogu li da kažem da sam ulovio bar jednog? Pitao se veliki ruski kompozitor Sergej Rahmaninov. A mi možemo da kažemo da je sigurno ulovio četiri. To su njegovi koncerti za klavir i orkestar koji su među najpopularnijim delima muzičke literature. Njima posvećujemo novi ciklus emisija Kako slušati muziku i naravno krećemo od prvog i slušamo njegov prvi stav u tumačenju Erla Wilda i Kraljevske filharmonije pod upravom Jaše Horenštajna. Tempo je vivače, dakle živo.
Thank you.
Sergej Rahmaninov je sasvim sigurno bio jedan od najvećih kompozitora svog vremena, maestralni dirigent i legendarni pijanista. Ove tri dimenzije sumirane su u njegovim klavirskim koncertima koji su raspoređeni kao stubovi na njegovom profesionalnom putu. Da li treba da kažemo i da ih je sam premijerno izveo? Prvi je kao opus 1 komponovao na završnoj godini studija klavira na Moskovskom konzervatorijumu, bilo je to 1891. a njemu je bilo samo 18 godina. Drugi koncert je 1901. označio izlazak iz jedne velike lične i stvaralačke krize Rahmaninova. Treći je 1909. potvrdio njegovu punu zrelost, a četvrti je od 1926. pa nadalje svedočio o njegovom životu velike internacionalne zvezde. Kažem nadalje zato što je Rahmaninov nekoliko puta revidirao ovaj koncert, posljednji put samo dve godine pred smrt 1943. Kao da je i sam bio svestan da je njegov romantičarski muzički jezik konačno prevaziđen. Jer Rahmaninov se smatra posljednjim velikim predstavnikom ruskog romantizma 19. veka. Zapravo ne samo ruskog, jer je on nastavljač veličanstvene tradicije Lista, Chopina, Griga i Čajkovskog. Čajkovski mu je bio muzički idol i bio je prisutan na njegovom diplomskom ispitu. Među profesorima za zelenim stolom sedeo je i Čajkovski, seća se Rahmaninov. Najviša ocjena bilo je 5, čemu se u izuzetnim slučajevima mogao dodati i znak plus. Već sam znao da sam dobio peticu. Kad je došao red na mene, Arenski je skrenuo pažnju Čajkovskom da sam ja jedini student koji je na posljednjim časovima komponovao pesme bez reči i da li bi želeo da ih čuje. Čajkovski je klimnuo glavom i pošto sam znao svoje pesme na pamet, počeo sam da ih sviram. Kad sam završio, Čajkovski je ustao i zagnjurio se u ispitni zapisnik. Tek posle dve nedelje saznao sam čime se on to okupirao. Okružio je moju ocenu sa tri znaka plus i uz onaj koji je već postojao, to je bilo jedini put u analima konzervatorijuma da je neko imao četiri plusa. Mnogo se diskutovalo o tome i priča se proširila po celoj Moskvi. To se doduše odnosilo na pijanističko umeće Rahmanjinova, mada su na Čajkovskog možda delovali i prvi kompozitorski pokušaj jednog darovitog mladića. Naime, do svoje 15. godine Rahmanjinov je studirajući paralelno i kompoziciju napisao orkestarski skerco, nekoliko klavirskih komada, pa čak i delove opere zasnovane na Igovom romanu Bogorodična crkva u Parizu. Prvi klavirski koncert je dakle Rahmanjinov komponovao u godini kad je diplomirao na klavirskom odseku, ali na svom prvom značajnom nastupu van Rusije u Londonu 1899. odbio je da svira ovaj koncert odbacujući ga kao studentsko delo. Pa da vidimo da li on to zaslužuje. Poslušajte taj bombastični uvod sa oktavnim kaskadama u klaviru. Čajkovski je zaista Rahmanjinovu bio muzički idol, a sigurno i Grieg. Sledi glavna tema koja nesumnjivo nagoveštava originalni glas svog autora. To je prava Rahmanjinovska tema, lirsko-epska melodija novog tipa koja nosi dramatski potencijal i čija je priroda u međusobnom odnosu i brzoj smeni statičnog i dinamičnog toka. Mladi kompozitor je dobro naučio pravila. Temu prvo izlaže orkestar, pa onda klavir. Želim da ispevam temu na klaviru, onako kako bi to uradio pevač, govorio je Rahmanjinov. U svakom slučaju bio je jedan od najvećih melodičara. U njegovoj melodici se primećuje sklad kombinacije već stvorene aforističnosti po prirodi, sa crtama širokog daha i procesualnošću koje se dovode u vezu sa osobinama ruskog epskog melosa. Tako se rađaju originalne Rahmanjinovske melodijske daljine, sa složenom interakcijom između individualno-dramatskog i opšte pesničkog lirskog principa. Glavna tema već sad pokazuje da su čežnja i melanholija u osnovi kompozitorovog izraza. Zanimljivo je, na primjer, da su sva četiri klavirska koncerta u molskom tonalitetu. Prvi je konkretno u fis mol. Ali druga tema nije tako melodijski izrazita i čak je nemirnija od prve. Prema pravilima sonatnog oblika trebalo bi da bude obrnuto. Zapravo, ona direktno vodi ka razvojnom delu koji počinje na kulminaciji toka. Zanimljivo je da nju izlažu orkestarski instrumenti, a da klavir ima samo prateće figuracije.
Thank you.
ali obe teme su proizašle iz istog tematskog izvora. Obe su građene na lestvičnom uzlaznom pokretu. To je ta čežnja ka nedostižnom, ka daljinama. I kao da se to njihovo jedinstvo očitava u razvojnom delu prvog stava, gde nema nikakvog sukoba među tematskim materijalima, već naprotiv. Početni motivi tema postavljeni su kao pitanja i odgovori. Prva tema je u deonici horne, druga klavira, a u violinama ćete također primetiti jedan motiv, poštovani slušaoci. On je reminiscencija na klavirske oktave iz onog bombastičnog uvoda. Dakle, Rahmaninov plete gusto tkanje, ne odbacivši ni jedan materijal. U reprizi prva tema je donekle skraćena, druga je po pravilima u fis duru, a u njenoj instrumentaciji Rahmaninov ističe sporednu liniju u solo violini. Uz prethodne, to je još jedan lep primer težnje ka simfonizaciji koncerta. Za to vreme klavir ponovo preuzima prateću ulogu. I kadenca je poligon motivske razrade, a ne samo pijanističkog virtuoziteta, kojim, kao što smo videli, obiluje ceo stav. Kadenca je i relativno duga, može se raščlaniti na tri dela. Prvi je briljantna fantazija bazirana na materijalu uvoda, drugi je šopenovski komad na osnovu materijala mosta, a treći majestetični iskaz prve teme. Stvara se ogromna tenzija koja vodi ka kulminaciji na kraju.
Thank you.
Ova kulminacija, posle kadence, na kraju prvog stava, uliva se u još samo 20 taktova kode sa ponovljenim motivom s kraja ekspozicije i potvrdom osnovnog tonaliteta. Inače, harmonski jezik Rahmanjinova je, sasvim očekivano, u okvirima kasnog romantizma. On primenjuje tradicionalni tonalitet sa širokom upotrebom alteracija, ali na svoj način. Dugo ostaje u istom tonalitetu, sve modulacije su postupne i glatke, bez iznenadnih odlazaka u udaljene tonalitete. Kao što smo čuli, poštovani slušaoci, najdramatičnije akcente prvog stava svog prvog klavirskog koncerta Sergej Rahmanjinov pomera sa glavnih tematskih elemenata forme na ono što bismo smatrali sporednim odsecima, poput uvoda ili kadence. Kao da je svojim opusom jedan od početnih taktova želeo da skrene pažnju na sebe, odnosno da naglasi sopstveni klavirski virtuozitet. Mada je koncert kasnije preradio, nezadovoljan tim mladalačkim neiskustvom, te izmene nisu bile suštinske i mi i dalje možemo da se divimo stvaralačkoj moći jednog 17-godišnjaka ili čak 13-godišnjaka, jer Rahmanjinov je prvi put dobio ideju o komponovanju koncerta 1886. pošto je čuo svog budućeg profesora, inače rođaka, Aleksandra Zilotija, kako svira koncert Čajkovskog. Od tada nije propuštao ni jedno veliko delo, a ta sezona u Moskvi bila je naročito bogata. Rahmanjinov je čuo koncerte Beethovena, Lista, Rubinštajna, Mozarta i Saint-Saensa, koji je lično gostovao, potom i Griga. Njegov koncert će mu postati omiljeni. Ipak, svoj prvenac će posvetiti profesoru Zilotiju. Počeo da ga piše juna 1891. na imanju u Ivanovki, čestom boravištu, jednog lepog bezbrižnog leta. 20. jula piše prijatelju. 6. jula sam dovršio komponovanje i orkestraciju koncerta. Mogao sam to učiniti i ranije, ali posle prvog stava malo sam se odmarao i počeo da pišem ostale stavove tek 3. jula. Njih sam dovršio za 2,5 dana. Možeš da zamisliš kakav je to napor bio. Radio sam od 5 ujutru do 8 uveče, bio sam strašno umoran. Odmarao sam se nekoliko dana. Dok sam radio, nisam osjećao umor. Naprotiv, bilo je to zadovoljstvo. Kod mene se umor javlja samo kad shvatim da je posao gotov. Zadovoljan sam ovim koncertom. Pored toga što je slušao muziku, to jest odlazio na koncerte cele te godine, za komponovanje koncerta Rahmanjinov se pripremao i pišući manje komplikovana dela za klavir. Prvo su nastala 3 nokturna, po uzoru na Chopina, naravno. A upravo atmosfera nokturna krasi rapsodični drugi stav prvog klavirskog koncerta. U tempu andante, to je tok nalik eteričnim improvizacijama, a zapravo radi se o samo 2 slobodne varijacije na početnu sanjalačku temu koja sledi posle uvoda. Ali koliko se on razlikuje od onih fortissimo kaskada iz prvog stava? I dakle, ponovo imamo uzlazni lestvični niz, ali ovoga puta u vidu kratkih motiva koji nagoveštavaju glavnu temu. Prvo su u deonici horne, a zatim i drugih duvačkih instrumenata, sa gudačkim naglascima nerazrešenih nestalnih harmonskih veza. A onda sledi taj Chopinovski momenat, glavna tema u solo klaviru. Prvu varijaciju označava ulazak fagota, a drugu motiv iz uvoda. Klavir ovdje još jednom preuzima prateću ulogu, dakle i to je jedan od pokazatelja simfonizacije koncerta. Klavir i orkestar potpuno su izjednačeni po značaju. Njihovi partovi su isprepleteni. Sad su u prvom planu gudački instrumenti. I to je sve. Ta mala forma kao da je slika laganih putujućih oblaka nad poljima Ivanovke. Ništa pretenciozno, ali u ovom stavu može se nazreti budući veliki autor odgovarajućih stavova trećeg i četvrtog klavirskog koncerta. Slušamo Andante u celini. Ako je drugi stav prvog klavirskog koncerta Sergeja Rahmaninova mesto one tipične emotivnosti zbog koje je njegova muzika tako popularna, treći stav, Allegro vivace, je pravi poligon virtuoziteta. Oblik stava je jednostavan, trodelni sa kodom. Smena materijala i odseka je pregledna, ali je zato tok izuzetno uzbudljiv i dinamičan od samog početka. Dodatni nemir Rahmaninov unosi smenom vrste takta u glavnom tematskom materijalu, koji je sam isprekidan, sav u figuracijama, arpeđima, brzim lestvičnim nizovima, bez jedinstvene melodijske linije. Tok je nezaustavljiv sve do početka srednjeg odseka koji donosi jednu od najlirskijih tema celog koncerta u sentimentalnom zvuku violina, dok je klavir ponovo samo filigranska dekoracija. Još jednom se iskazuje izuzetan melodijski dar Rahmaninova. Kontrast između prvog i drugog odseka trećeg stava ne može biti veći i čak kao da je pojačan pojavom reprize koja je u svemu predimenzionirana, da bi se stav završio u durskom rodu osnovnog tonaliteta, dakle fis duru, i u snažnoj provali energije. Slušamo ga u celini. Posljednji romantičar 20. veka, kažu analitičari bez izuzetka za Rahmanjinova. U pravu su, njegov stil je ostao čvrsto u romantičarskoj tradiciji, uprkos nezamislivim promjenama u muzici u prvim decenijama tog stoljeća. Ipak, stil Rahmanjinova se razvijao, ali tako suptilno da su te promjene prošle gotovo nezapaženo. Zapravo, mogli bismo reći da je to jednostavno rezultat sazrevanja jednog stvaraoca, čija je karijera trajala decenijama. Kako je onda moguće da je takav stil za neke bio neprihvatljiv? Jer kuriozitet je da su 1931. ruske vlasti zabranile izvođenje Rahmanjinovljeve muzike u Sovjetskom savezu, pošto je ona navodno simbol dekadencije srednje klase i posebno je opasna na muzičkom frontu klasnog rata koji se upravo vodi. Zabrana je srećom ubrzo skinuta. Sve to bilo posljedica politike koju se Rahmanjinov samo u jednom trenutku bio okrenuo. Kao što znamo, 1917. zauvek je napustio Rusiju. Živeo je u Švajcarskoj, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama u dobrovoljnom egzilu, ali stalno okružen ruskim uspomenama. 1931. napisao je otvoreno pismo New York Timesu u kojem je kritikovao sovjetski režim i zbog toga je usledio kontranapad u Moskvi. A za svoj 70. rođendan, dakle neposredno pred smrt, Rahmanjinov u Los Angelesu prima telegram iz Moskve koji su potpisala 11 značajnih muzičara. Udruženje sovjetskih kompozitora šalje vam tople pozdrave i želje za dobro zdravlje. Pozdravljamo vas kao kompozitora kojim se ruska muzička kultura ponosi, kao najvećeg pijanistu našeg doba, briljantnog dirigenta i javnu ličnost koja je u ova teška vremena pokazala patriotska osjećanja, naišavši na odgovor u srcu svakog Rusa. Pozdravljamo vas kao stvaraoca muzičkih dela izuzetne produbljenosti i ekspresivnosti. Vaši klavirski koncerti i simfonije, kamerna dela, pesme i druge kompozicije često se izvode u Sovjetskom savezu. Publika ovdje sa velikom pažnjom prati vaše stvaralaštvo i ponosna je na vaše trijumfe, kaže se u telegramu. Možda je taj 19-vekovni romantizam bio zapravo pregršt rodne zemlje koju je Rahmanjinov poneo u egzil. Njegova muzika nije programska, ali svuda ima ruskih tragova. U evokaciji zvona, pravoslavnog pojanja, melodičnosti koja na neki čudan način asocira na Rusiju. Rahmanjinov nije nikada ni citirao folklor. Muzikolog Ernest Newman smatra da je on veći Rus od mnogih koji su koketirali sa ruskom narodnom muzikom. Ili, kao što je to rekao mlađi kolega i savremenik Rahmanjinova Nikolaj Metner, ruski prizvuk svakog takta Rahmanjinovljeve muzike proizlazi iz nje same, a ne nametnutih etnografskih dodataka. Rahmanjinov je tako duboko Rus da nema ni potrebu za folklorom. Poštovani slušaoci, naredne nedelje proverit ćemo sve prethodno rečeno na primjeru drugog klavirskog koncerta Rahmanjinova, jednog od najpopularnijih dela te vrste svih vremena. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović.